Kad draudzene lūdza, lai es viņai uztaisu manifestāciju, ideālā vīrieša manifestāciju, tad pirmajā mirklī man likās, ka nu skaidrs es padalīšos ar savu manifestāciju, kuru reāli veicu kaut kur pirms 6 gadiem, un kuras rezultātā nu jau 5 gadus esmu ļoti laimīgās un savās pašās veiksmīgākajās attiecībās. Bet tad vienā mirklī, kad es sāku ieklausīties savas draudzenes vārdos, kurus viņa lietoja runājot par šīm attiecībām, kad es sāku viņai uzdot jautājumus un ieklausīties viņas uzstādījumos, ko viņa vēlas un kā viņa vēlas, es sapratu, ka tur apakšā ir ļoti daudz fantāzijas par attiecībām, ka tur ir ļoti daudz idealizācijas un ka uz šādas bāzes veidota manifestācija neko jaunu un neko radošu, to, ko viņa patiesībā vēlas, nespēs izveidot, nespēs piesaistīt un manifestēt savā dzīvē. Un man radās atklāsme, ka ir jāsāk ar kaut ko pavisam citu un jāpieiet šiem jautājumam pavisam no citas puses. Un teiksim tā, ja manifestēšana ir kā tāda sēklas iesēšana, nodoma izteikšana ir kā šī sēkla, un pie manifestēšanas mēs iesējam šo sēklu, tad es sapratu, lai šī sēkla varētu izaugt un nest tos augļus, kurus patiesībā mana draudzene vēlas no attiecībām, ir jāstrādā ar divām lietām. Pirmais ir jāsagatavo augsne, tas ir jāizravē nezāles, un otrais ir ļoti būtiska, kāda ir šīs sēklas jau sākotnējā kvalitāte. Nevis vienkārši mēs iesējam sēklu, bet ar kādu enerģiju šī sēkla, ar kādu nodomu šī sēkla ir piepildīta. Un tad man radās šī skaidrība, ka ir vajadzīgas patiesībā 3 nedēļas. Un pirmā nedēļa ir tieši par augsnes sagatavošanu, par tādas augsnes sagatavošanu, kurā tad mēs varēsim iesēt šo sēklu. Tad lūk, šī pirmā nedēļa, es viņu nosaucu, ka šeit patiesībā notiek, un viņa ir tieši par to, lai varētu izravēt šīs nezāles un tiešām iegūt lielāku skaidrību, kas patiesībā notiek manās attiecībās, ja man tādas jau ir. Ja man tādas uz šobrīd nav un es vēlos jaunas attiecības, tad kā es izvēlos attiecības? Pēc kādiem principiem es esmu izvēlējusies pagātnē, kas patiesībā notika šajās attiecībās? Un izpētot šos jautājumus no visām pusēm, tev radīsies daudz lielāka skaidrība par to, ko tu patiesībā izvēlies. Otrs ļoti būtisks moments šajā pirmajā nedēļā ir par to, ka jebkuras attiecības tavā dzīvē sākas ar tevi pašu. Principā tavas attiecības, kādas tev ir tev ar tevi pašu, ir priekšnoteikums, kādas attiecības tu veido un kādas attiecības tev piesaistās. Vai tas būtu tavs partneris dzīves, tātad otra pusīte, vai darbu kolēģi, vai draugi, cilvēki tev, nozīmīgi cilvēki tev apkārt, viss vienmēr sākas ar tavu attieksmi par tevi pašu. Un arī šī tēma ir ļoti dziļi iztirzāta un paņemta šajā pirmajā nedēļā. Es tevi gaidu šajā pirmajā nedēļā un gaidu atsauksmes. Paldies!